ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Producătorii de conserve cer ajutorul guvernului să cumpere de la fermier fructele și legumele interzise în Rusia.
Companiile care exportau vin în Rusia au ratat peste 80% din venituri anul trecut.
Procuratura spune că cei doi tineri condamnați la Comrat pentru intenții teroriste ar fi sprijinit serviciile secrete rusești.
Și autoritățile din România analizează dacă îi pot retrage cetățenia cântăreței de la Chișinău, Irina Tarasiuc.
La început ascultați buletinul de știri.
Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei consideră că Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, cităm, prezintă situația actuală în procesul de reglementare a conflictului transnistrian într-o manieră tendențioasă, bazându-se pe fapte scoase din context și îmbinându-le cu interpretări eronate. Se arată într-un comunicat citat de agenția Mold Press, ca replică la declarațiile făcute ieri de Serviciul de Presă al Federației Ruse. În comunicatul externelor de la Chișinău este criticată atitudinea Rusiei de a susține și de a promova teza privind blocada economică a regiunii transnistrene. În ceea ce privește finalizarea retragerii forțelor militare ruse de pe teritoriul Moldovei, comunicatul precizează că Chișinăul își menține poziția și cere mai departe ca Moscova să își îndeplinească obligațiile asumate internațional, să respecte Constituția Moldovei și să transforme actualul format al misiunii de menținere a păcii într-o misiune multinațională civilă cu mandat internațional. În finalul comunicatului, diplomația moldovenească cere Moscovei să acționeze în conformitate cu statutul său de mediator în procesul negocierilor și cu poziția oficială declarată, și anume de a respecta suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Colegiul Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova a recomandat conducerii serviciului să îl suspende din funcție pe șeful Direcției Teritoriale din UTA Găgăuzia. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare ieri, la care a fost discutată constatarea unor grave deficiențe în exercitarea obligațiilor funcționale de către Mihail Jelezoglu, informează site-urile de știri moldovenești, citând un comunicat de presă al Serviciului de Informații și Securitate. Rusia a cerut organizarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU, informează agenția ITARTA, citată de Associated Press. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, a spus că trebuie discutată situația umanitară din Ucraina și că speră ca ședința să aibă loc chiar astăzi. La Moscova, președintele Vladimir Putin a cerut agențiilor guvernamentale să vină cu măsuri de răspuns și de ripostă față de întărirea sancțiunilor europene și americane pentru Rusia, pentru rolul pe care îl joacă în criza ucraineană. Agenția pentru Refugiați a Națiunilor Unite a anunțat că cel puțin 285.000 de oameni au plecat în bejenie din cauza conflictului din estul Ucrainei. Directorul pentru Europa al agenției, Vincent Cochetel, a spus că autoritățile ucrainiene au înregistrat 117.000 de refugiați interni, dar că cifra este subevaluată, pentru că nu sunt incluși și bărbații care nu se înregistrează pentru a nu fi înrolați în armată și trimiși înapoi în zona de conflict. Potrivit oficialului ONU, 168.000 de ucrainieni s-au înregistrat în Rusia cerând azil, statut de refugiat sau altfel de sprijin din partea statului rus. Potrivit Rusiei, de la începutul anului, în jur de 730.000 de ucrainieni au mers în Rusia în baza acordului de liberă trecere dintre cele două țări, o cifră considerată plauzibilă de către oficialul ONU. Și tocmai se relatează de către agențiile internaționale de presă că un important general american a fost omorât într-un atac în Afganistan, în care alți 15 oameni au fost răniți.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Principalii producători de conserve au cerut guvernului să le ușureze accesul la lichidități pentru a putea cumpăra de la fermieri legumele și fructele interzise în Rusia. Producătorii spun că ar avea capacități de prelucrare, dar au nevoie de împrumuturi ca să achiziționeze materia primă. Au mai cerut un sistem de compensare a riscurilor. Tamara Grejdeanu, care rezumă cererile producătorilor, s-a mai interesat dacă această criză poate aduce o bucurie consumatorilor, anume ieftinirea fructelor, legumelor și conservelor pe piața internă.
Până a intra în blocaj, producătorii de conserve au reușit să exporte doar 5% din cele circa 28.000 de tone de conserve care urmau să fie trimise în Federația Rusă. Acum, în depozitele agenților economici, sunt stocate loturi în valoare de circa 200 de milioane de lei. Întrucât producătorii garantează un termen de garanție de până la 3 ani de zile, ar mai fi ceva timp pentru a căuta piețe de desfacere. Însă merele și prunele din livadă riscă să se piardă dacă nu vor fi procesate sau vândute la timp. Membrii Asociației Producătorilor de Conserve estimează că numai recolta de mere în acest an va atinge cota de 500.000 de tone. Ivan Sandic, directorul asociației, spune că mai mult de jumătate din această cantitate de mere ar putea fi procesată, însă doar cu susținere din partea statului. Propunerea lor este să fie creat un fond de acumulare a asistenței financiare, inclusiv externe, pentru a compensa pierderile.
Trebuie să fie în primul rând ajutorul la țărani acolo care o transmere și pentru acela care prelucrează. Noi declarăm astăzi că noi plătim 50% din prețul cealaltă care plătim în anul trecut. Guvernul trebuie să spună că noi suntem gata prin mod de subvenții să subvenționăm încă prețul ăsta încă 50%.
De subvenții, spun agenții economici, ar trebui să beneficieze doar producătorii care vor avea contracte de vânzare-cumpărare cu fabricile, astfel încât ajutorul să ajungă la cei care au muncit și nu la intermediari. Vadim Scorobogatco, directorul întreprinderii Natur Bravo, care are fabrici de conserve la Cupcine și Florești, crede că autoritățile ar putea prelua inițiativa autorităților din Polonia, statul asumându-și o parte din costul pe care producătorii de conserve trebuie să îl plătească fermierilor. La noi nu funcționează mecanismul de compensare. Eu am discutat cu colegii din Polonia. Acum ei primesc merele practic la același preț cu care încercăm noi să le primim. Însă organele de stat vor să pună în funcție următorul mecanism de compensare a cheltuielilor. După această schemă, fabrica primește merele cu 3 eurocenți, iar 7 eurocenți ca și compensație primesc producătorii de la stat. Producătorii spun că dacă statul nu va interveni cu măsuri de susținere, există riscul ca multe întreprinderi să falimenteze. Expertul economic Viorel Gârbu se declară convins că statul nu dispune de fonduri suficiente pentru a compensa pierderile suportate de producători, mai ales că economiile au fost folosite pentru măriri de pensii și salarii. El crede că fermierii se vor vedea siliți să vândă cea mai mare parte a producției pe piața internă și în funcție de raportul dintre cerere și ofertă, spre sfârșit lunii august, ori în luna septembrie, prețurile la fructe și legume vor scădea.
Acest lucru și o să încerce la maxim să valorice posibilitatea fie transformării în sucuri, fie transformării sub altă formă, compoturi, conserve, a producției agricole. Totuși, cred că prețurile vor scădea. Pot fi făcute transformări într-o perioadă scurtă de timp și atunci, anume pentru categoria fructelor, legumelor care sunt interzise la export către Federația Rusă, se vor înregistra scăderi de prețuri.
Asociația producătorilor de conserve mai propune crearea unui grup de lucru care să monitorizeze situația din industrie de conserve, iar Banca Națională a Moldovei să acorde împrumuturi producătorilor cu dobânzi asemănătoare celor din țările europene, de circa 4% anual și o perioadă de rambursare de până la 5 ani. Actualmente, agricultorii iau împrumuturi cu dobândă de circa 12% și cu un termen de rambursare care variază de la 3 la 7 ani. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un studiu proaspăt despre interdicția rusă de import a vinurilor moldovene sugerează că exportatorii moldoveni orientați către piața rusă au ratat venituri de peste 18 milioane de dolari numai în 3 luni și jumătate din anul 2013. Cercetarea realizată cu sprijin american cuprinde 18 companii care asigurau anul trecut aproximativ jumătate din exporturile moldovenești de vinuri. Experții programului american USAID, care au realizat studiul împreună cu o agenție guvernamentală creată recent în Moldova, Oficiul Național al Viței de vie și vinului, au sugerat astăzi și câteva măsuri de redresare a ramurii, relatează Ala Ceapai.
Vinificatorii moldoveni abia de începuseră să-și revină din primul embargo aplicat în anul 2006, când Rusia a impus în septembrie anul trecut o nouă interdicție. Al doilea embargo pare să fie mai dureros, dat fiind situația economică instabilă din regiune. Acesta va cauza blocaje financiare iminente pentru o mare parte din vinării, unele ar risca și un colaps financiar. Aceasta este una din principalele concluzii la care a ajuns autorul studiului, expertul Andrei Crigan.
Vânzările ratate doar în anul 2013 se ridică la 18 milioane de dolari SUA. Totodată, un impact acestui embargo ar fi creșterea perioadei de recuperare a investițiilor. Un alt efect este și creșterea soldului datoriei pentru creditele și datoriile față de furnizori.
Piețele cheie din CSI nu mai prezintă oportunități comerciale certe. Se arată în studiu, în primele 3 luni ale acestui an, exporturile de vinuri pe aceste piețe s-au redus de 2 ori. Explicațiile sunt lesne de presupus, spune expertul Crigan. Pe de o parte, embargoul rus și pe de altă parte, criza din Ucraina. Livrările în țara vecină reducându-se de aproape 2 ori de la începutul anului. Imediat după ce Rusia a impus embargo, vinificatorii moldoveni s-au reorientat pe piața belarusă, care a devenit practic cel mai mare consumator de vinuri moldovenești. Belarus însă nu se va menține mult timp pe poziția de lider, întrucât se confruntă cu probleme valutare, dar și se remarcă o saturație pe piață, se arată în studiu. Andrei Crigan face pronosticuri nu tocmai optimiste. Potrivit estimărilor sale, în acest an, exporturile pe piața CSI vor scădea cauzând pierderi de circa 40 de milioane de dolari, dar și pe piețele europene situația nu este tocmai promițătoare, spune Andrei Crigan.
Există o concurență acerbă din partea vinărilor din Spania, Italia, care anul trecut, anul ăsta, vor înregistra probabil recolte record, vor concura cu vinul nostru, inclusiv și la preț.
Expertul constată că efectele embargoului rusesc sunt amplificate și de relațiile nu tocmai ușoare pe care le au vinificatorii cu băncile. Sentimentul dominant în această relație este frustrarea, spune expertul, iar una din explicațiile ar fi că în sectorul bancar, vinificatorii sunt trecuți în categoria de risc.
Frustrarea legată de presiune pe care le pun băncile pe vinificatori, de unde vine ea? Din dobânzi încă mari și scadențe scurte, garanțiile mari solicitate de bănci.
Andrei Crigan sugerează că lecția embargoului din 2006 nu a fost însușită.
Vinăriile încă nu au reușit să se recupereze și abia au încercat să facă anumiți pași pentru a redresa situația respectivă și au fost practic oarecum singuri în această situație, singuri în față cu băncile, singuri în față cu furnizorii, singuri în față cu clienții.
Prezenți la lansarea studiului, mai mulți vinificatori din Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Vinuri și-au exprimat regretul că în ultimii ani autoritățile manifestă indiferență, consideră ei, față de sectorul vinicol. Vinificatorii susțin că situația din ramură ar putea fi remediată dacă autoritățile vor aplica măcar o parte din recomandările incluse în acest studiu. Printre acestea se numără crearea de mai multe fonduri similare celor de subvenții destinate a fermierilor și anume fonduri pentru restructurarea creditelor, pentru compensarea pierderilor și pentru garantarea exporturilor. Prezent la lansarea studiului, viceministrul agriculturii Sergiu Ghețiu a spus că propunerile vinificatorilor sunt acceptabile, însă deocamdată greu de realizat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală spune că doi tineri din raionul Comrat au fost condamnați de judecătoria locală la câte 5 ani de închisoare cu suspendare pentru pregătirea acțiunilor de destabilizare a ordinii de stat și sprijinirea serviciilor secrete străine. Un înalt oficial de la procuratură i-a spus Lilianei Barbaroșie că ar fi vorba de serviciile secrete din Rusia.
Judecând după un comunicat de presă a Procuraturii Generale, inculpații au fost condamnați pentru acordarea suportului serviciilor secrete străine în scop terorist și pregătirea la organizarea unei formațiuni paramilitare ilegale, am încheiat citatul. Tinerii au primit însă doar 5 ani cu suspendare și asta pentru că, ne-a explicat adjunctul Procurorului General Andrei Pântea, cei doi și-au recunoscut vina și au colaborat cu ancheta, inclusiv divulgând numele unor companii. În plus, cele două persoane se fac vinovate că s-au lăsat recrutate și instruite pentru înrolarea în formațiuni paramilitare ilegale, nu și de organizarea propriu-zisă a recrutării acestor formațiuni. Ancheta va continua, mai spune procurorul general adjunct, prin urmare, cei doi nu ar fi singurii care vor fi aduși în fața judecății. Procuratura nu a făcut publice numele altor persoane care ar fi cercetate în cadrul acestui dosar, dar presa a relatat că cel puțin una dintre ele ar fi un subaltern al bașcanului găgăuz Mihail Formuzal, Anatolii Cara, șeful direcției Tineret și Sport în Autonomia Găgăuză. Acesta ar fi intrat în vizorul procuraturii și anterior, după referendumul găgăuz calificat drept ilegal de autoritățile de la Chișinău, fiind chiar percheziționat la domiciliu, iar acum ar fi bănuit de procurori de organizarea acțiunilor de recrutare a tinerilor din Găgăuzia pentru a fi instruiți pe teritoriul Rusiei în scop de participare la acțiuni diversioniste. Zilele trecute, pe portalurile online moldovenești au apărut o serie de interceptări care l-ar inculpa pe subalternul lui Formuzal, însă autenticitatea acestora nu a fost confirmată de vreo instituție a statului. La mijlocul lunii iunie, Serviciul Secret Moldovean anunțase, după ce se aflase despre o presupusă reuniune conspirativă la Bălți a episcopului Mitropoliei Moldovei Marchel, liderului Partidului Patrioții Moldovei Mihail Garbuz și bașcanului găgăuz Mihail Formuzal, că depune eforturi pentru neutralizarea potențialului subversiv destabilizator al unor pretinși susținători ai vectorului euroasiatic de dezvoltare a Moldovei. Sunt ultimele evenimente semne că a reușit? L-am întrebat pe analistul politic Viorel Cibotaru.
Nu putem vorbi de un anumit succes până nu vom vedea de conspirate, inclusiv și cei care stau în spatele acestor tineri, în primul rând persoanele care pot fi numiți rezidenți ai unor servicii speciale, pentru că este absolut evident că astfel de acțiuni nu pot fi organizate fără o logistică și fără un grad organizatoric înalt conspirativ. Asta ar fi un succes total dacă el este efectuat într-un mod în care uneori serviciile secrete preferă să nu ofere informații publicului din vari motive, atunci lucrurile acestea pot fi salutate. Dacă încă nu s-a efectuat, vom fi în așteptarea unor anchete.
Viorel Cibotaru mai crede că această condamnare poate fi considerată ca deconspirarea unui singur element dintr-o operațiune mai largă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, rubrica de marți, cui este frică de NATO. Mai relatăm despre sesizările primite de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, după ce o cântăreață de la Chișinău a spus că și-a redobândit cetățenie numai ca să poată călători liber în Uniunea Europeană.
La ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei vom relata, între altele, despre răspunsul Chișinăului la un avertisment al Moscovei privitor la trupele de pacificatori de pe Nistru. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Comisia pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale de Resort din România spune că va analiza îndeplinirea condițiilor legale privind retragerea cetățeniei române în cazul cântărenței moldovene Irina Tarasiuc. Aceasta a scris pe o rețea de socializare că nu se consideră româncă și că are nevoie de cetățenie doar pentru a putea circula mai ușor în interiorul Uniunii Europene. Relatează de la București Sabina Fati.
Cetățenia română poate fi pierdută potrivit legii de o persoană care a obținut-o pe căi frauduloase, care are legături cu grupări teroriste sau care s-a înrolat în armata unei țări cu care România a rupt relațiile diplomatice. De asemenea, cetățenia română poate fi retrasă cuiva aflat în străinătate care săvârșește fapte deosebit de grave prin care vatămă interesele statului român sau lezează prestigiul României. Ținând cont de toate aceste prevederi, e greu de crezut că Irina Tarasiuc ar putea să piardă cetățenia română pe care tocmai a primit-o la începutul acestei luni, cu excepția cazului în care documentele pe baza cărora a fost emisă nu ar fi în regulă. Totuși, la Autoritatea Națională pentru Cetățenie au fost primite mai multe sesizări după ce cântăreața și-a justificat pe Facebook necesitatea pașaportului românesc, care pentru ea este, cităm, o simplă viză, o metodă de a fi mobilă, dar în niciun caz o cetățenie, pentru că ea este moldoveancă. Cântăreața a fost sinceră, nu-și dorește să fie româncă, dar vrea să se folosească de avantajele pașaportului românesc. Probabil că nu este nici prima, nici ultima în această situație. Împotriva ei s-au grăbit să depună sesizări, mai ales foștii ei concetățeni. Deputatul Eugen Tomac a cerut reanalizarea cererii de redobândire a cetățeniei, fiind convins că Irina Tarasiuc, citem, nu va mai fi cetățean român. Tomac este de părere că, cităm din nou, trebuie dat un exemplu că nu se glumește cu așa ceva și că moldovenii trebuie să înțeleagă că nu își iau pașaport românesc, ci își redobândesc cetățenia. Peste 600.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au devenit cetățenii români până acum, ceea ce nu înseamnă că toți aceștia vor să renunțe la fidelitatea față de statul moldovean. Nu este vorba doar despre înalți oficiali de la Chișinău, ci și despre lideri comuniști care, potrivit unei surse diplomatice, dimineața făceau conferință de presă cu teme antiromânești, iar seara făceau presiuni pentru a obține pașaportul românesc. Cu toate acestea, nimeni nu a cerut până acum retragerea cetățeniei pentru aceștia, nici pentru numeroșii ruși care au obținut pașapoarte românești pe baza unor documente greu de verificat și chiar fără să vorbească limba română. Cetățenia română este un instrument pentru cei mai mulți basarabeni, dar un instrument pe care România îl oferă acestora fără să aștepte în schimb loialitate totală. N-ar fi deloc productiv pentru strategii pan-românismului să contrapună patriotismul moldovenesc cu cel românesc în cazul pragmatic al pașaportului, cu ajutorul căruia cetățenii de dincolo de Prut pot călători fără opreliști în toată Europa. Această mișcare liberă a basarabenilor va aduce beneficii în timp, dar nu pan-românismului, ci eventual consolidării statului moldovenesc după modelul democrațiilor occidentale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Sofia, președintele Rozen Plevneliev a numit un profesor de drept, fost deputat socialist, în calitate de premier interimar al Bulgariei. Gheorghe Bliznașchi, în vârstă de 57 de ani, urmează să conducă guvernul până la alegerile anticipate de la toamnă, pe fondul celei mai grave crize bancare din istoria recentă a țării balcanice, membră a Uniunii Europene. De la Sofia, relatează Petru Petkov.
Noul prim-ministru Gheorghe Bliznașchi este unul din liderii protestelor civice împotriva guvernului Plamen Orășarski. Pentru această poziție, el a fost exclus din rândurile Partidului Socialist Fost Comunist. Majoritatea miniștrilor aparțin partidelor de centru-dreapta. Spre deosebire de alte guverne provizorii, guvernul Bliznașchi se va ocupa, în afară de organizarea alegerilor, de stabilizarea sistemului financiar grav afectat de intrare în incapacitate de plată a băncii KTB. El va lucra la proiectul de buget pentru anul viitor. Alte priorități sunt deblocarea plăților în cadrul programelor operaționale ale Uniunii Europene și elaborarea acordului de parteneriat 2014-2020. În cuvântarea sa, șeful statului a adresat critici guvernării precedente dominată de foștii comuniști și a promis că noul executiv va scoate la iveală adevărul despre activitatea guvernului Orășarski și despre situația economică și financiară a țării. Actualul comisar european pentru probleme umanitare și fostă vicepreședintă a Băncii Mondiale, Cristalina Georgieva, va fi desemnată de nou guvern pentru un al doilea mandat. Vineri, liderii politici nu s-au înțeles în privința actualizării bugetului de stat, iar președintele Plevneliev a avertizat că în aceste condiții țara se poate trezi în fața unei apocalipse economice și financiare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Comitetul de apărare al Marii Britanii a publicat săptămâna trecută un raport despre capacitatea de reacție a Alianței Nord-Atlantice în cazul unei eventuale noi agresiuni ruse. Raportul la care s-a referit într-un editorial și cunoscutul ziar londonez The Wall Street Journal ar concluziona că NATO nu ar fi pregătită acum să înfrunte o agresiune rusă împotriva vreunui stat membru din grupul țărilor baltice, de exemplu. De ce există astfel de concluzie? Am căutat să aflu într-un interviu cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În primul rând, este limpede pentru oricine în cadrul alianței printre programatorii politici și cei militari că țările baltice nu ar fi pregătite să facă față Rusiei, nici numeric, nici geografic, ne uităm doar la relief. Apoi, balticii au și o importantă minoritate rusă. Fiecare din cele trei țări are o importantă minoritate rusă, ceea ce nu înseamnă că rușii de acolo ar dori să-i imite pe cei din Ucraina. Să nu uităm că ei sunt cetățeni europeni cu toate drepturile din Europa, dar prezența lor ar bloca o parte din resursele interne ale țărilor baltice. Serviciile secrete militare ar fi hiperocupate cu supravegherea. Plus, angoasa venită din cealaltă parte. Să nu uităm că Lituania este singura țară a Uniunii care are o frontieră vestică cu Rusia. E vorba de enclava militarizată Kaliningrad. Ceea ce sperie însă foarte mult este această nouă perspectivă de război asimetric, cum îi se spune acum, de război pe gherilă, prin intermediari, prin paramilitari. Deci temerea mare aici este că nu ar fi un război direct cu invazie masivă ca să îi se poată răspunde, conform acelui faimos principiu 5, capitol 5 din Carta NATO, prin care țările NATO se apără una pe alta. Teama este că nu ar fi vorba de o invazie masivă directă, ci de un asemenea război asimetric, cum mi se spune, prin gherile, prin intermediari, și acolo NATO nu este pregătită nici strategic, nici militar și nici doctrinar, ca să-i spunem așa, ca să intervină împotriva unei asemenea eventualități.
Din ce se vede, NATO va încerca, odată ce există noi forme de amenințări, va încerca să se pregătească strategic pentru a răspunde unor astfel de forme, sau nu există semnale în acest sens?
Ba da, un semnal este și acest raport care a fost dat săptămâna trecută de către o echipă de experți britanici, raport prezentat Parlamentului, prezentat Guvernului, unde se fac o serie de propuneri, numai care va trebui foarte mult timp. Trebuie în primul rând voință politică și trebuie schimbată întreaga atitudine actuală, inclusiv mecanismele financiare, pentru că Europa, să nu uităm, nu alocă decât 1,5% din produsul intern brut programelor militare, armamentului în general și armatei. Ori asta este, de fapt, cel mai mic procent de pe planetă alocat apărării, 1,5%. NATO recomandă un minimum de 2%, dacă nu chiar și mai mult. Și trebuie, în primul rând, tras un semnal de alarmă și creată o conștientizare, stimulat o îngrijorare, o atitudine politică diferită de cea actuală. Și, evident, vin după aceea o serie de probleme tehnice. Problema armamentului, de pildă, și a calității sale este o foarte mare problemă în cadrul NATO, și apoi să nu uităm că NATO nu a luptat niciodată pe propriul său teritoriu, în Europa. NATO a avut doar intervenții în afara granițelor alianței, în Balcani, în Serbia, Kosovo, în Afganistan. Ori teama mare este că NATO nu e pregătit să lupte în Europa.
Recent a apărut un articol în presa de la Chișinău în care se spune că următorul summit va fi un fel de summit al partenerilor estici și că s-ar discuta acolo despre o formă mai specială de expansiune, nu neapărat prin primirea de noi membri din țările de aici. E ceva palpabil? E speculație mai mult?
Speculație și îmi pare rău să torna apă rece peste ea. Ca să se introducă asemenea schimbări, ar trebui modificată carta fundamentală a NATO și acolo ar trebui obținută unanimitatea guvernelor țărilor din NATO, iar în unele din ele o asemenea modificare a unui tratat internațional de asemenea dimensiuni implică referendum național. Stadiul actual este implauzibil.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Nadia Darie de la portalul pentruia.md.
Chiar dacă e vară și mulți sunt în vacanță, femeile care citesc, gândesc și cheltuiesc continuă să se informeze și să fie la curent cu noutăți din toate domeniile lor de interes. Astfel că pentru ea le-a pregătit în exclusivitate primele poze de la petrecerea de un an a fetiței jurnalistei Lilu, clipul interpretei Jasmine filmat la Butuceni și detalii interesante de la aniversarea lui Cristofor Aldea Teodorovici. Vă informăm și în continuare, în calitate de partener general, cum decurg pregătirile pentru proiectul Fashion, Their Social Fashion Show, care va avea drept protagoniste modele în scaune cu rotile sau cu alte dizabilități fizice. O istorie frumoasă despre cum s-a născut și cum a evoluat în timp ansamblul de dansuri sportive Codreanca, dar și femei care ne inspiră, jurnaliste de succes, bărbați frumoși și un concurs care va incita, sper, cuplurile îndrăgostite. Toate le aflați în detalii, dar și pe larg pe pentruia.md.
Cu temele portalului pentruia.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre răspunsul Chișinăului la un avertisment al Moscovei privitor la trupele de pacificatori de pe Nistru. Moscova acuzase Moldova de pași neprietenoși pentru că ar bloca de comun acord cu Ucraina accesul Rusiei la trupele sale din stânga Nistrului. Astăzi autoritățile moldovene au răspuns spunând că trupele ruse trebuie retrase din stânga Nistrului, iar misiunea de pacificare înlocuită cu observatori internaționali cu mandat civil. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată apoi de Moldova la ora 7. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio